Сьогодні падчас урочистої канонізаційної святої імши, целеброваної на площі Святого Петра у Ватикані, папа Францішек узнес до хвали алтаров заснувальника конгрегації Айцов Мар'яна, благословленого Станіслава Папчинського, який народився у 1631 році і помер у 1701, і шведську законницю Марію Елізабету Хесельблад, а навітельку ордена Бригіта, яка народилася у 1870 році і померла у 1957. Яна ж падчас Другої сусвітньої війни рятувала євреїв від нацистів, за що у 2004 році Єрусалимський меморіал Холокоста Яд Вашем признав їй титул «Справедливий сирот народів». У літургії удзельничали шматлікі вірники, костільні ієрархи, представники громадського і політичного життя. Сярод іх був та сама президент Польщі Анджей Дуда і міністр культури Швеції Аліце Бах-Кунке. У канонізації прийняла удзел та сама екуменічна делегація з гэтай країни. У гамілії папа Францішек нагадав, що Слово Боже веде нас до центральної події віри, перемоги Бога над пакутой і смертю. Гэта і ёсць Євангелія надії, якая бере початок з пасхальної таємниці. Папа подкреслив, що у муках Христа змяшається отказ Бога на таємницю терпіння чоловіка.
E questa è stata anche l'esperienza di Stanislao, di Gesù Maria e di Maria Elisabetta Hesselblad.
Гэта быў та сама вопыт Станіслава ад Єзуса і Марії Елізабеты Хесельблад, сьогодні авешчаны святымі. Яны заставаліся цесна аб'яднанымі з мукай Єзуса, і ў іх праявілася сіла яго ўваскрасення.
E in loro si è manifestata la potenza della sua resurrezione.
Каментуючи ўваскрашэнне прарокам Ільёю сына удавы Шарапэты, папа падкрэсіў, што гэта сам Бог бярэ памёрлага і звяртае яго маці ажывшым. Падобным чынам Єзус ўваскрашае сына удавы сна ім, быццам бы просячы яе даць малога яму, а затым аддае яго маці ягоннай. Єзус просіць аддаць яму нашую смерць, каб нас вызваліць ад яе і даць нам новае жыццё, сказаў Францішак. Та сама нейкі род уваскрасення мы бачыў у выпадку Павла, які з пераслідавателя перамяніўся ў сведку і абвяшчальніка Евангеля.
Павло dice che Dio Padre si compiacque di rivelare il Figlio non solo a lui, ma
Павел кажа, што ўпадабалася Богу Айцу паказаць сына не толькі яму, але ў ім. Гэта значыць, як бы ўдыхнуць яго асобу ў цела і ў душу, смерць і ўваскрасенне Хрыста. Такім чынам апостол не стаецца толькі прапаведнікам, але перш за ўсё сведкам.
L'apostolo sarà non solo un messaggero, ma anzitutto un testimone.
Пантыфік адзначыў, што нешта падобнае адбываецца і з намі, таму што Єзус робіць, каб яснела перамога ласкі, якая дае жыццё. Ён бере на сябе нашыя грахі і вяртае нас жывых самому касцёлу. І адбываецца гэта падчас святога года міласэрнасці. Касцёл паказвае нам сёння двух сваіх дзяцей, якія з'яўляюцца прыкладнымі сведкамі таямніцы ўваскрасення. Абодва, па словах псальміста, могуць спяваць вечна. Ты нараканне маё замяніў на танец. Пане Божа мой, буду хваліць цябе вечна. І ўсе мы ўключаемся, кажучы разам. Узвялічу цябе, Пане, бо ты мяне збавіў. Завершыў сваю гамілію папа.